No a můj dnešní host už tady sedí vedle mě a pokud se zajímáte o architekturu a sledujete debatu, která kolem ní probíhá, tak ho dost možná znáte. Já tady vítám Adama Gebriana, tak ahoj Adame.
Ahoj, dobré odpoledne.
Adam je architekt, ale v průběhu své kariéry tak trošku zběhl, jestli se to dá říct, a tu architekturu hlavně propaguje, debatuje o ní, moderuje několik pořadů na tohle téma, třeba už poměrně hodně let, jestli se nepletu, kolik, 15? 12?
9.
9. Na Radio Wave moderuje týdeník Bourání, do kterého se vždycky zve architekty a představuje tam. A my bychom tady spolu mohli mluvit o všem možném, ale Adam je tady dneska spíš jako zástupce jedné konkrétní instituce. Ta instituce se jmenuje KEMP, neboli Centrum architektury a městského plánování. Je to prostor, který se koncem září otevřel v Praze v jedné ze staveb legendárního Karla Pragera. Minulý týden už v KEMPu naplno fungoval program a Adam je za ten program do značné míry je zodpovědný, protože je jedním z kurátorů KEMPu. Tak na úvod, Adame, já jsem v tom prostoru byla a musím říct, že ať se v KEMPu bude dít cokoliv, tak podle mě stojí tohle místo za návštěvu. Už jenom proto, jak vypadá. Tak můžeš k tomu něco víc říct, v jaké budově, jakým způsobem vlastně proběhla ta rekonstrukce, co tam teď lidi najdou?
Děkuji za to, to mám radost, že to takhle vnímáš. A je to opravdu budova, kterou navrhl Karel Prager a navrhl ji pro svůj vlastní ateliér a pro jiné ateliéry, takzvané sdružení projektových ústavů, které se následně kvůli normalizaci ztransformovalo v projektový ústav hlavního města Prahy, ale v zásadě to bylo místo, kde opravdu seděli architekti a navrhovali stavby. A on si tehdy představoval, že v tom místě bude i takzvané baucentrum, že tam bude jako místo, který bude ukazovat stavební technologický pokrok v tehdejším Československu, protože ho ty technologie velmi zajímaly, ale k tomu vlastně nikdy úplně nedošlo a ten prostor v přízemí se nikdy pořádně neotevřel. A vy, jestli tohleto místo znáte, jsou to takový jako houby se říká, nebo takový kostky, které levitují jako v parku v sousedství Emauského kláštera, tak člověka trochu překvapí, že v přízemí se vlastně nachází poměrně velký prostory, ve kterých se dá něco vystavovat. A já si pamatuju výstavu studentů Ivana Kroupy z umělecko-průmyslové školy, který v tomhletom prostoru, tehdy ještě v takovým jako velmi špatným technickým stavu, vystavovali svoje práce a my jsme si v tu chvíli všichni říkali, jako to je bezvadné místo a to by bylo dobré jako vlastně takhle zachovat a prezentovat tam budoucnost města Prahy z hlediska stavění, ať už za soukromí peníze nebo za veřejné peníze. A od té doby uplynulo několik let a docela dost práce a když narážíš na tu finální architektonickou podobu, tak za to jsou zodpovědní dva lidi, Benedikt Markel a Dominik Seitl a vlastně za opravdu 2 roky v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, myslím si, že odvedli výborný výkon, kdy se starali o to, aby tam vznikl prostor, který je dostatečně flexibilní, aby se v něm mohlo odhrávat takřka cokoliv, ale především jako opravdu informovat o té budoucnosti Prahy, takže vy, když tam dneska přijdete, tak tam můžete vidět 25-metrový projekční plátno, je tam amfiteátr, kam si můžete zajít do kina, a je tam knihkupectví a čítárna. A to čítárna zdůrazňuju, a to je, myslím, strašně důležité. Jsou tam jako nádherné časopisy a knížky z celého světa. Přesně a vy si tam můžete přijít, sednout, nemusíte za nic platit, nemusíte se nic kupovat a můžete tam od 9 do 9 každý den a si studovat, co chcete.
Hmm. A když máte žízeň, tak si můžete i přece jenom něco málo koupit, protože vedle je bar, mají tam prostě kafe, limonády, všechno možné, ale abychom tady nedělali jako propagaci, prodej, tak je pravda, že můžete i přijít a otevřít si nějakou tu publikaci i ze zahraničního nakladatelství. Jsou tam knížky o architektuře, o designu, o urbanismu, o všem možném, můžete prostě studovat. Případně můžete do KEMPu jít večer, protože tam aspoň podle toho aktuálního programu každý den se něco děje.
Každý den úplně ne, to myslím teďka tak každý druhý den, ale opravdu
tak teď je to nabité, jsem
snažíme
dnes,
se.
Zítra, včera, pořád.
Ano, teďka probíhá zrovna i festival film a architektura, a to znamená, teď nás tam čeká několik velmi zajímavých projekcí. Si můžu pozvat tak dneska třeba Slightly Modified Housing, mimořádně zajímavý film o tom, jak se transformoval panelák v Paříži. Myslím, že to je velmi aktuální téma i pro nás, protože zatím tohle to neděláme. Zítra The Competition, to znamená film o soutěži architektonických ateliérů na muzeum do Andory, že v Česku se častokrát mluví o architektonických soutěžích, ale myslím si, že málo kdo, pokud není architekt a na nějaký nepracoval, tak vlastně neví, jak to vypadá vlastně, jako když se takováhle věc dělá, tak tam to může vědět. Tahle ta věc je sice vyprodána, ale myslím si, že vždycky se dá někam dostat.
Veškerý program najdete asi ideálně na Facebooku Campu, ten funguje možná nejlépe, když si zadáte Camp, psáno CAMP, Centrum architektury a městského plánování, tak vám všechno aktuální vyskočí. Když by si měl popsat vlastně ještě víc ten cíl tohle prostoru, je to teda hlavně galerie, je to hlavně studovna, nebo je to hlavně nějaká otevřená platforma, kam mají lidé chodit a víc se zajímat o město a třeba se snažit i víc zapojit do toho, jakým způsobem to jejich město bude vypadat?
Pro mě je to poslední, to znamená, přestože to je postavený za městský peníze a provozuje to Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, což je městská příspěvková organizace, tak pro mě je to neutrální platforma, kam může přijít kdokoliv, aniž by byl nějakým způsobem selektován a může se tam dozvědět o tom, co se ve městě chystá, ale může to taky komentovat a může na to dát svůj vlastní názor. A mělo by to být místo, a my se o to budeme snažit, kde se k těm jednotlivým důležitým tématům budou setkávat politici, úředníci, investoři, lidé angažovaní z řad veřejnosti, který mají opravdu zájem o tom, co se v tom městě děje, a budou se moc setkat a budou na sebe reagovat a budou se vzájemně poslouchat. Já dost věřím na přímou lidskou komunikaci z očí do očí. Myslím, že to je nejlepší způsob komunikace, jaký jsme za celý historii lidstva vyvinuli. Takže mě zajímá jako tohleto víc, než jako aby tato debata probíhala někde po internetu nebo u nějakých internetových databází, protože se mi zdá, že potom častokrát je vyhrocená, protože jedna strana si myslí, že i druhá neposlouchá, ale v momentě, kdy se opravdu potkáte z očí do očí v tom společném prostoru, tak to může vypadat trochu jinak.
A budou tyhle schůzky nějak předem dané, že bude třeba jasné, že já nevím, každé první pondělí v měsíci můžete přijít a vidět tam svého radního za rozvoj a prostě říct mu, že se vám tohle a tohle nejví.
Nebude to probíhat tak často. My momentálně připravujeme jednu, která se týká takzvaného Smíchov City, neboli poměrně zásadního projektu na úpravu Smíchova od Knížecí na jih až k nádraží. A připravit vlastně takovýhle program a zorganizovat to chvíli trvá, zvlášť proto, že my se tam budeme snažit o jednu věc, která si myslím, že možná v českém prostředí je relativně revoluční. Chceme poskytnout prostor investorovi, aby ukázal svoje záměry, ale zároveň chceme poskytnout ze strany Institutu plánování a rozvoje nějakou kvalifikovanou odpověď na to, co si myslíme, že tenhle ten projekt v tom území způsobí. A to znamená, to je to, co myslím lidi častokrát zajímá, nejenom jak bude vypadat ta nová věc, ale jak promění to území z hlediska veřejného prostoru, z hlediska občanské vybavenosti, z hlediska dopravy, z hlediska množství parkovacích stání a tak dále, a tak dále. A to se dá dělat pouze na nějakých území, které už mají určitou velikost a význam v tom městě a opravdu trvá nějakou dobu to zorganizovat. O tomhle můžu říct, že první ta debata proběhne 20. listopadu a budeme ji dělat opakovaně, protože si myslím, že je důležitý, aby právě jako kdo chce, aby mohl přijít, to znamená, když to jednou, tak vám to třeba zrovna nevíde, ale když to bude víckrát, tak tu šanci mít budete. A navíc si myslím, že ty projekty jsou tak komplexní, že se třeba občas objeví nějaký téma, který jsme si nedokázali představit předem a budeme mít možnost na něho třeba další týden znova zareagovat. Takže takhle bychom chtěli, aby se tam opravdu prodiskutovávaly důležitý rozvojový projekty pro Prahu. Pro mě obrovský memento v tomhletom do dneška představuje informační centrum tunelu Blanka. Rád to opakuju. Jestli si to někdo nepamatuje, tak to připomenu. Byla to taková budka postavená na Letenské pláni, byla otevřená přesně každou středu od 14:00 do 18:00.
Čili v době, kdy tam ideálně nemůže nikdo přijít.
A já jsem se tam vydal celkem 4x a z toho 3x byla zavřena pro úklid, který zrovna padnul na tyhle 4 hodiny v týdnu, kdy to mělo být otevřený. Takže tam já jsem si tehdy říkal, jako počkejte, tak tady se realizuje 30 miliardová městská investice. A tohle je způsob, jakým se o tom všichni dozvídají. Tak jsem si říkal, že opravdu tady je nějaký prostor pro zlepšení a tohle to je ta věc, kde se o to snažíme.
A jste otevřeni i podnětům zvenčí, když bydlím někde, dejme tomu třeba možná i mimo Prahu a zajímá mě prostě, co se tady bude dít. Mám pocit, že by se o nějakém tom tématu mělo mluvit, můžu napsat někam na e-mail a iniciovat debatu.
Přesně tak. Je možný najít kontakt bez problému, je možný se s tím ten kontakt obrátit. Budeme za to velmi rádi. Už i u téhleté první výstavy, kde momentálně ukazujeme 63 připravovaných projektů, tak tam zdaleka nejsou všechny, které bychom chtěli. A jsou tam takové prázdné karty, které lidi vyplňují a říkají, který projekt jim tam chybí a který by chtěli, aby jsme tam doplnili. A my si je všechny zaznamenáváme a budeme se snažit vlastně na tyhle ty požadavky reagovat a splnit je. Samozřejmě nemůžu slíbit, že splníme všechny, ale uděláme všechno pro to.
Praha zítra nové stavební projekty, tak se jmenuje to aktuální výstava, kterou v Centru architektury a městského plánování, já si musím přiznat ten název, já si to asi nikdy nezapamatuju, možná Kemp je opravdu lepší zkratka, kterou v Kempu můžete aktuálně vidět. O tomhle prostoru se bavíme v pořadu Art Café s Adamem Gebrianem a budeme v tom pokračovat i v následujících minutách, ale teď si tady pustíme hudbu. Tím garantem dnešní hudební složky Art Café je Petr Doruška. Pokud posloucháte Vltavu v tomhle odpoledním čase už nějakou dobu, tak Petra Dorušku dobře znáte, protože jeho hudební čajovny se vysílaly vždycky v pondělí odpoledne, takže my budeme tuhle kontinuitu i zachovávat. Petr Doruška přijde taky ve druhé části Art Café a něco konkrétního vám řekne o hudbě, kterou vybral. Já můžu říct na úvod jenom to, že to, co tady dnes posloucháte, je průřez aktuálním žebříčkem evropským World Music, což je taková alternativní a nekomerční rozhlasová hitparáda hudby z celého světa, kterou sestavují hudební publicisté zaměření na World Music. No a my si tady z téhle hitparády teď zahrajeme další kousek, konkrétně skladbu Loco u Muka od kapely Monosvézy. Posloucháte Vltavu a na ní z Brusu nový pořad Art Café, což je takový pořad, který v sobě spojuje odpolední čajevnu a mozaiku, taky trochu z noční čajevny z rozhovorů, které jsme na Vltavě vysílali o víkendu před půlnocí. U mikrofonu je Jarka Haladová a mým dnešním hostem je Adam Gebrian. My tady mluvíme o Kempu, Centru architektury a městského plánování, což je taková organizace, takový zajímavý prostor, který nedávno se otevřel v Praze nedaleko Emauského kláštera. No a Adam předtím, než tady hrál hudba, mluvil o tom, že v Kempu aktuálně probíhá výstava nazvaná Praha zítra, nové stavební projekty, že tam jsou nějaké karty, já jsem se tam byla podívat, já vím, co na těch kartách je, ale Adame, pro ty, kteří tam nebyli, mohl bys to popsat.
Je to taková základní informace o 63 projektech, které jsou v různém stavu připravenosti a jsou od různých investorů a mají různou velikost. Jsou tam věci za městské peníze, jsou tam věci za soukromé peníze. Nejmenší věc je třeba rekonstrukce Letenského kolotoče a největší věc bude třeba budoucnost Rohanského ostrova, která by mohla být třeba, když všechno dobře půjde, dokončena někde v roce 2040. A smysl téhleté výstavy, ono je to tam především promítáno na velkém plátně, ale zároveň jsou tam takový malý karty, které si každý může vzít sebou, může si je dát do obálky a může si poskládat sebou projekty, které ho zajímají. A je to jenom nějaká základní vizuální informace se základní textovou informací, která říká, kdo to navrhl, kdo to platí, kolik to asi bude stát, v jaké je to fázi a kdyby se to třeba mohlo dokončit. A smysl toho je, aby opravdu kdokoliv, kdo to projeví zájem, byl informován o tom, co se v tom městě chystá. Protože já, když se podívám na Prahu, tak mám pocit, že je tady docela dost institucí, které se zabývají její minulostí, ale není tady moc, který by se zabývali její budoucností. A mně svým způsobem budoucnost připadá zajímavější než minulost, jo? I když by z ní samozřejmě měla vycházet. A takže ten výběr těch věcí, to není nějaký úplně jako kurátorský výběr jako toho nejlepšího, co se pro Prahu chystá, ale je to takový průřez toho, co pravděpodobně nastane. A my jsme se snažili, aby tam těch projektů bylo ještě o dost víc, oslovili jsme víc než 100 investorů, já jsem tam chtěl mít přes 100 projektů, ale některý z nich jsme nedostali, protože třeba ty investoři se rozhodli, že nám tu informaci neposkytnou a není to jejich povinnost. Takže my s tímhle začínáme a chtěli bychom, až to budeme dělat třeba za rok, za dva, tak aby jsme byli třeba úspěšnější. A co je asi nejdůležitější, že já bych chtěl, aby to byl zárodek nějaký internetový databáze, která se bude jmenovat prostě stavební projekty, připravovaný pro Prahu, do kterých bude možný kdykoliv nahlédnout a pro kohokoliv na celém světě se dozvědět, co asi Praha plánuje a co by chtěla postavit.
Já jsem si přiznám odnesla jednu tu kartu, spíš jako takové memento, odnesla jsem si kartu týkající se Transgasu, tedy prostoru vedle Vinohradské budovy Českého rozhlasu, ze které dneska tady živě vysíláme. To je takové ožehavé téma, že tam stojí celkem cená zajímavá brutalistní stavba, která jeden často vypadalo, že padne k zemi a místo ní tam vyroste takový uniformní projekt podobný řadě jiných projektů od jednoho nejmenovaného architekta, který tady staví ve velkém po Praze. Aktuálně to snad vypadá, že možná ta stavba bude prohlášena za památku a nezboří se.
Vypadá to tak, ale taky to tak vůbec nemusí dopadnout a tenhle ten projekt od Jakuba Cíglera klidně může vzniknout. A to je na tom asi celém rozvoji Prahy docela dost zajímavý, že ty věci se můžou dramaticky měnit, můžou se měnit v krátkém čase a to je taky jeden ze smyslů toho Kempu, že já bych chtěl, aby se ukazovalo, že ty věci se vyvíjejí a mění a že mezi tím, jak to vypadá na začátku, jak vypadá nějaký obrázek na začátku, tak to ještě neznamená, že to tak vypadá i na konci. A jestli něco opravdu nemám rád, tak je to, když se v novinách objeví nějaká jako taková vyšlechtěná vizualizace, kde to vypadá, že se začíná stavět zítra. Přitom ten návrh ještě nemá vůbec žádný povolení, nemá ani územní rozhodnutí, v podstatě je to nějaká studie, kterou někdo tak jako vypustil do vzduchu. A veřejnost už se angažuje, jako kolikrát jde prostě bránit jako bagrům jako vjezdu na staveniště a přitom jako ke stavění zbývá ještě třeba 10 let a možná k němu nikdy vůbec nedojde. Takže myslím si, že docela důležitý je jako zapojování veřejnosti do stavebních procesů, ale ideálně ve správný moment. A u nás se to častokrát moc neděje.
Na to bych jako veřejnost, teda hlas veřejnosti, tady rovnou zareagovala, jak teda postupovat. Prostě bydlím někde, nemusí se to týkat ani Prahy, zkrátka bydlím někde, teď jsem se doslechla, že vedle zboří moje oblíbené, co prostě dětské hřiště a místo toho tam vyroste prostě nové nákupní centrum, tak co mám dělat a kdy to mám dělat, kam se mám obracet, je na to nějaký jednoduchý manuál.
A mimochodem Institut plánování rozvoje hlavního města Prahy vydal něco, co se jmenuje Manuál participace, takže ten určitě je možný si stáhnout z jejich webových stránek vlastně a dozvědět se celou řadu příkladů, jak se chovat v který moment a tak dále, ale já k tomu musím předestřít nějakou jako vlastně nějaký kulturní rámec. Jo. Mě když si vyprávěl kamarád z Kanady, že když přijde investor s nějakým záměrem na radnici představit, že se chystá postavit nějakou věc a jde si promluvit třeba se starostou nebo s radním pro územní rozvoj, tak ten mu většinou řekne a máte tu věc předjednanou jako s těma místníma komunitama, s těma lidma, kteří žijí v okolí toho vašeho budoucího projektu, už jste jim to ukázal, už jste s nima o tom mluvil, už jste to nějakým způsobem korigoval, protože pokud ne, tak běžte a až to budete mít, tak se zase vraťte. A on říkal, no jo, ale u vás ta situace je asi trochu jiná, u vás je taková, že takhle někdo přijde za tím politikem a pak společně s tím politikem jdou přesvědčovat ty místní, že to je pro ně výhodný. A to je opravdu velký rozdíl. Takže já se bohužel u nás často setkávám s tím, že ta participace je jako omezována, vysmívána tím, že se říká buď je příliš brzy, ještě není se o čem bavit, tohle je teprve ideový záměr a ještě se stokrát změní, tak jako jsem to řekl před chvílí já, a nebo je příliš pozdě, už je všechno důležitýho rozhodnutý, už máme všechna povolení a to jste si měli vzpomenout dřív, teď už nemá smysl jako o tom vůbec diskutovat. A samozřejmě, že existuje spousta příkladů, kdy to je akorát a je to někde mezi tím, ale moc se to neděje. A já zkusím možná, není to úplně odpověď na tu tvoji otázku, ale připadá mi, že by bylo skvělý, kdyby ten zájem lidí se hodně týkal staveb, které jsou realizované za veřejné peníze. Protože nám to připadá úplně jako absolutní. A připadalo by mi skvělý, kdyby byl na začátku toho procesu, kde lidé mají možnost ovlivnit zadání, tedy to, jako vlastně, co se vlastně přesně bude dělat. Protože představa, že to udělá někdo jiný, je podle mě hodně lichá. Neexistuje moc profese, která by byla specializovaná na to, aby vymýšlela, co kde má stát. A to není role architekta. Architekt jako většinou má navrhnout podobu té věci na základě zadání, který připraví někdo jiný. Ale že by byl někdo jako systematicky vzděláván v tom, jak to zadání udělat, tak to se málo kdy děje. A já jsem na vlastní kůži zažil mnohokrát bezradnost různých politických reprezentací, co do takového zadání vtělit. A vlastně mají na to kolikrát málo času, častokrát se snaží získat nějakou dotaci, na kterou je jako málo opravdu jako časového prostoru to udělat nějak pořádně. A zase trochu odbočím, ale odpovím, jestli je nějaké město v Česku úspěšný z hlediska utrácení veřejných peněz ve veřejném prostoru, tak je to Litomyšl. A je to častokrát proto, protože připravuje řadu projektů takzvaně do šuplíku, dopředu. A řada z těch projektů se nikdy nerealizuje, ale jsou nachystaný předem a když se pak objeví nějaká dotační výzva, tak kolikrát ji umějí splnit, protože vlastně mají ten projekt už připravený.
Takže za mě, jakožto za veřejnost, asi nejlepší cesta je se prostě zajímat jako komunálně, lokálně o to, jako co se děje a být prostě v kontaktu s těmi zastupiteli a jako nějak si to tak jako hlídat, protože na to není nějaká univerzální prostě kuchařka.
Nepochybně je bezvadný, když má člověk ty informace, co nejdřív to jde, co nejvíc včas. A to je právě smysl jako toho, co se snažíme třeba dělat v tom kempu, aby to pro kohokoliv, kdo má zájem o aktuální informace o městě, bylo trochu snažší, protože teď to probíhá tak, že ve většině měst se na to musíte nějak přijít sama. Jako. Sledujete jako vydaný územní rozhodnutí, nebo vlastně sledujete, jako vlastně, co se odehrává na zastupitelstvu.
Což jako myslím, že je docela teda časově náročné hobby to a jen... jako možná jako náročné na nějaké know-how, aby se člověk v tom bez vyznal.
Přesně,
jako,
no. Přesně tak. A myslím si, že to není ideální stav, protože je to jako vlastně neskutečný plýtvání energii spousty lidí.
Hmm. Tak snad Kemp v tomhle pomůže. Bavíme se o téhle nové instituci, která tady byla otevřena v Praze v dnešním Art Café s Adamem Gebrianem. Za chvíli budeme volat do Brna, kde se k tématu podobnému, o jakém tady dneska je řeč, konala před týdnem taková zajímavá konference a zítra tam začíná výstava, která představí nějaké zajímavé realizace ve veřejném prostoru. To všechno za moment, ale jak jsem říkala, Art Café, to je z velké části taky hudba. Dneska si tady hrajeme hudbu, kterou vybral Petr Doruška a teď si pustíme finskou akordeonistku, která má ve Skandinávii pověst mistrovské hráčky a na ten nástroj na akordeon. Pustíme si od ní skladbu, která se jmenuje Lilian a ta žena, o níž je tady řeč, se jmenuje Maria Kalaniemi. Adame, vy jste čerpali inspiraci ze zahraničí, mluvil jsi, myslím, o Paříži a o Londýně, jako o dvou městech, kde se plánuje dobře, nebo propaguje, nebo co vlastně všechno má za smysl, teda tahle instituce.
V obou městech takovýhle centra jsou, v Paříži se jmenuje Pavilon Arsenal a v Londýně The Building Center, neboli New London Architecture a ústředním motivem třeba toho londýnského je velký fyzický model a my jsme o tom uvažovali i tady v Praze a potom z různých důvodů jsme se rozhodli jinak, ale v řadě věcí jsme se poučili.
Velký fyzický model znamená prostě, že vymodeluje se nějaká ta jedna stavba nebo celá
město? Ne, kus města. V podstatě není tam celý Londýn, ale je tam část Londýna, je to podél řeky, ale Londýn má výrazný vertikální rozměr a to Praha nemá a mít nebude. Takže se ukázalo, že vlastně takovýmhle způsobem jako prezentovat Prahu nemá moc velký smysl. Ale pro mě možná ještě důležitější je, že v Londýně jsem viděl, tam je takový plakát a na tom plakátu jsou loga všech různých společností, které se podílejí na chodu takovýhle instituce a udělalo to na mě obrovský dojem, protože to byly jak veřejný, tak soukromí, ať jednotlivci nebo architektonický ateliéry, dokonce i developeři. To znamená to, co u nás je těžko představitelné, že lidi, kteří jako vypadá to, že stojí na opačných stranách té barikády toho stavění, nějakým způsobem společně spolupracují na to, aby takovýhle místo existovalo a vlastně společně mají zájem, aby se ty lidi ty informace dozvídali včas. A já bych se hrozně rád do tohohle bodu někdy v Česku dostal, ale myslím, že tam ještě nejsme.
Tak možná než půjdeš do důchodu, tak se to třeba stihne, uvidíme. Máš pocit, že Praha je jediné místo v České republice, které takovýhle kemp potřebuje?
Ne, v zásadě si myslím, že takováhle věc by měla existovat skoro v každém větším městě, samozřejmě asi ne v takovém rozsahu a ne za takové peníze jako tady v Praze, ale mít jedno místo určené k tomu, že kdykoliv se cokoliv nového chystá, tak já vím, že tam můžu přijít a tam se o tom něco dozvím a to je to místo, kde se o tom můžu bavit, mi připadá mnohem smysluplnější, než kvůli každému nějakému novému velkému projektu stavět nějaký dočasný budky, ve kterých o tom budu informovat.
Kde potom stejně třeba nikdo není, takže se nikdo ani nic nedoví. Já se na to ptám proto, protože, jak jsem říkala, Art Café vysíláme na Vltavě. Vltava je celoplošná stanice. My tady rozhodně nechceme a nebudeme mluvit jenom o Praze a o tom, co se děje v Praze, ale budeme se snažit referovat i o regionech. A i proto aktuálně voláme do Brna, kde, jestli se spojení podařilo, by už měl na lince být a poslouchat nás Gabriel Curtis. Tak dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Slyšíme se, výborně, zdravíme. Gabriel Curtis je architekt a kurátor Galerie architektury Brno a zároveň je to jeden z lidí, kteří stáli za konferencí Plán pro Brno, která v Brně probíhala minulý týden, konkrétně v úterý 26. a ve středu 27. září. Byla to mezinárodní konference a já bych se úplně na úvod zeptala, proč vůbec jste tuhle konferenci svolali, co měla za cíl, čeho jste se pomocí téhle akce snažili dosáhnout?
My jsme se spojili v Galerii architektury Brno i s dobrovolníky, kterým není Brno lhostejné. A neboť my víme o problémech, které Brno zužují stejně jako jiná evropská města. A chtěli jsme Brno nabídnout diskuzní platformu, která by přivezla zahraniční zkušenosti a pro širokou veřejnost, především také pro politiky, úředníky a podnikatele, zadarmo nabídnout tyto zkušenosti a propojit je se zahraničím.
A jak se to tedy povedlo? Přišli zastupitelé, přišli developeři, přijeli známé zahraniční hvězdy?
Ano, přijeli známé zahraniční hvězdy. První den otevíral mezinárodní konferenci David Sim z Gel Architect, druhý den Ivoval Fogelson z Urbí z Brazílie. A konference probíhala ve skle a skla byla naplněná. Byla tam veřejnost, byli tam studenti, byli tam také politici, zastupitelé, náměstci pana primátora a vznikl tam takový zajímavý mix osobností, který se projevil především v diskuzích nad těma danýma tématama.
A já si vždycky u těchto konferencí říkám, že to jsou sympatické akce, ale vždycky mi potom trošku vrtá hlavou, jestli je z toho nějaký jako i konkrétní výsledek a kde je potom vidět, kde se projeví, tak vzniklo tam, já nevím, něco zcela konkrétního, nějaké jako memorandum, nějaký plán, něco, prostě detaily, jak vylepšit nějakou konkrétní třeba brněnskou čtvrť.
Určitě, určitě. Proto z toho důvodu, aby ta konference měla nějaký dosah a nebyla pro uzavřenou skupinu lidí, jsme ji otevřeli široké veřejnosti. Výsledkem té naší konference bude publikace Plán pro Brno, kde všichni zhrneme teze, které byly Brnu doporučeny, které by mělo Brno řešit dřív, než řešit velké investiční zásahy. A zároveň všechny ty přednášky a diskuze budou veřejně dostupné na YouTube nebo na stránkách Plánu pro Brno.
A co jsou nějaká ta základní doporučení? Dá se to tady ve dvou minutách rozhlasového živého vysílání shrnout? Co by v Brně se mělo zlepšit?
Tak naše konference se měla velký podtitul Kompaktní město a první den se zabývala dopravou a druhý vlastně lokální podporou center nebo veřejného prostoru. U té dopravy bylo jednoznačně přesahující téma, že město nemusí čekat na velké investice, ale může se zabývat menšími projekty, které napomohou zefektivnění dopravní situace a zrychlení dopravní infrastruktury, tak, aby se vlastně město těma malýma zásahama přibližovalo tomu trvale udržitelnému modelu mobility. A v tom druhém dni, který byl o veřejných prostorech, byla velká shoda o tom, že v Brně velmi dobře funguje historické centrum, ale z těch dalších 28 částí městských se lidé vlastně stěhují za zábavou, za službami a ekonomikou do centra. Takže to doporučení je vytvořit nebo podpořit vytvoření lokálních center těch jednotlivých městských částí, tak aby se snížila dopravní bilance lidí v Brně.
U veřejných prostorů můžeme rovnou zůstat, protože zítra v 6 hodin se zahajuje v Galerii architektury Brno výstava, která se jmenuje Veřejný prostor CZ Krajina města, která má představovat široké spektrum kvalitních realizací českých veřejných prostorů posledních 20 let a aktivit se v nich rozvíjejících. Můžete říct nějaké konkrétní příklady, co na té výstavě se prezentuje a ideálně třeba rovnou z Brna nebo Moravy, abychom byli lokální dostatečně?
Když máme zůstat u lokálních míst, tak můžu říct například projekt revitalizace Moravského náměstí, kterou dělal pan architekt Hruša, nebo rekonstrukce Jakubského náměstí, parku Studánka, nebo i menší zásahy do veřejného prostoru, jako je třeba Brno Auto Open, což jsou sochy v ulicích, které probíhají již několik let.
Já jsem se dočetla, že součástí té výstavy má být i prezentace manuálu na tvorbu veřejných prostranství. Ten manuál právě vypracoval ten Institut plánování hlavního města Prahy, o kterém jsme se tady bavili. Mě u toho tak napadlo, to skutečně jde nějak jako naplánovat nějaké funkční prostranství, které žije a lidi se tam rádi potkávají?
Určitě naplánovat jde, nebo naplánovat kde koordinovat ty činnosti ve veřejném prostoru, jak by mohly probíhat. Nejde určitě vytvořit nějaký univerzální manuál. Ale na výstavě tady budou vidět ze pražského manuálu, ale také pražské židle, které uživují veřejný prostor, řekněme, dočasným způsobem v Praze.
Tak díky moc. Na telefonu byl Gabriel Curtis. Výstava, o které jsme tady mluvili, začíná zítra v 6 hodin a jestli to říkám správně, tak do konce října je v Brně, v Galerii architektury, a v listopadu se přesouvá sem do Prahy do Galerie Jaroslava Fragnera.
Přesně tak.
Tak zdravíme do Brna a děkujeme za vstup do vysílání.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A stejný dotaz možná pro Adama Gebriana. Adame, dá se plánovat, centrálně určovat, jsou ty regulace a příručky a manuály to, co opravdu potřebujeme? Já musím říct, já jsem k tomu skeptická, protože já mám pocit, když povinně se máme někde scházet na povinném náměstí, na povinné akci, tak já tam teda nejdu a jedu radši na chatu, jo, ale...
Rozumím. Dá, ale jenom s velmi omezeným výsledkem, abych odpověděl zcela přesně. To znamená, ku podivu existují místa, které jsou takzvaně nádherné, jsou dobře naplánované a nikdo je nepoužívá. A pak jsou místa, které neprojdou žádnýma základníma estetickýma kritériem a pro někoho by mohly být ošklivý a přitom jsou velmi populární. A teď vlastně jako zjišťovat, proč se tak děje a nějakým způsobem to napodobit nebo zopakovat, si myslím, že je nesmírně náročná disciplína. Ale to ještě neznamená, že se tím člověk jako nemá zabývat, že by to měl úplně ignorovat. Jo. Například já si myslím, že v podstatě snad každý veřejný prostranství v Praze by si zasloužilo nějaký drobný zlepšení. A některý teda dokonce větší než drobný, ale některý jenom drobný v tom slova smyslu, že jestli já něco vidím a v tom veřejném prostoru, tak je to obrovská nekoordinovanost jednotlivých aktivit a najednou člověk zjistí, že někdo spravuje lampy a někdo spravuje koleje a někdo spravuje chodníky a někdo spravuje vozovku a někdo má na starosti odvoz košů a najednou zjistí, že to je takový slepenec různých organizací, nad kterýma rozhodně nikdo jako nebdí zhora, aby si říkal, když tady rozkopete tohle, tak byste mohli zároveň udělat tohle. A tím pádem si myslím, že jak perpetuum mobile jako my neustále do toho jako zasahujeme, ale přitom ty věci nezlepšujeme a přitom ty peníze na to máme. To znamená, já častokrát slýchám, že u nás to nejde, protože na to není dostatek peněz. A potom tady provázím architekta ze Švýcarska a ten říká, vy musíte být strašně bohatá společnost, tohle my bychom si vůbec nemohli dovolit.
Tak možná jde o to správně to celé naplánovat, koordinovat a ty peníze potom nějak efektivně využít, to určitě ještě můžeme zlepšit. Adame, díky. Já ještě jednou zmíním, že prostor Kemp, o kterém jsme tady mluvili, najdete v Praze nedaleko Karlova náměstí. Když si zadáte do vyhledávače Kemp psáno CAMP, tak najdete všechno podstatné. Dneska se tam promítá od 7 francouzský dokumentární film, který sleduje fantastickou proměnu obytného věžáku přezdívaného Alcatraz na okraji Paříže, tak jestli ještě nevíte, kam večer vyrazit, tak běžte do Kempu. Program téhle instituce, tohle prostoru tady představoval Adam Gebrian, tak díky, Adame.
Díky moc za pozvání.
A zase někdy třeba naslyšenou tady v Art Café.
Naslyšenou.